Абдулла Алиш, өзім торында жыр. Әйтсәлерді барып тұрсын сен деп, дүнияның ең рахат жеріне. Әйтір едім, керек түгіл деп, қайтам мен деп туған еліме. Әйтсәлерді алтын сарайда тұр сен, ләкин елің еріксіз қалсын деп. Әйтір едім, мені зинданға сал, фақат елім ерікілі болсын деп. Нечік тілі жаным шулай яша, қара қашлы қызлар өзіңгі, дисәләр дә әйтер идем, кирәк түгел. Кайтам мин дип зәңгәр күземә. Сатмас егет илен алтын кимешләргә. Әгәр югалтмаса важданын, алтынны ул чүпкә санар, иң кыйммәтле күрер ватаның.